Sanon, että kun otan esille tämän vääryyttä kärsivien evankelmin, menen hiukan tuosta taaksepäin, niin otan esille kyllä valtavan herkän aihepiirin. Tiedän, että monella kristityllä on sydämessänsä syvät haavat. Ja kun tästä aiheesta nyt puhutaan, niin pelkään totta kai, että tulen haavoittaneeksi lisää, mutta se ei todellakaan ole tarkoitus. Siitä huolimatta, ja tällä uhallakin on aivan ensimmäiseksi on otettava esille tämä sana ajatus, että on olemassa vääryyttä ja vääryyttä. Moni kristitty on joutunut kärsimään hyvin rumaa vääryyttä, mutta sitten me ymmärrämme ja tajuamme myös sen, että meissä kristityissä on meidän syntinen lihamme ja me saatamme olla myös itse osallisia tästä vääryydestä. Olemme tehneet toiselle vääryyttä. Ja toisinaan meillä on tapana kristityillä ryhtyä marttyyriksi, tehdä itsestämme parempia kuin olemme ja sillä tavalla sitten kuvitella, selittää itsellemme, että Kristuksen takia minua vainotaan. Ei välttämättä, saattaa olla myös, että ilkeäkielisyyteni, häijyyteni, pitkävihaisuuteni, särmikkyyteni takia minua vihataan. Sitä varten, jos ajattelen erityisesti kotioloja, niin kyllä meillä kristityillä pitäisi olla kaikilla koko vartalopeili, niin että kun me katsomme, että missä se syyllinen on, niin monta kertaa se kyllä katselee sieltä peilistä minua silmiin. Eli joudumme kysymään, että onko se oikeasti vääryyttä, mitä olen kokenut, vai onko se omaa tärkeilyäni ja omaa herkkähipiäisyyttäni. Ja nyt kun tiedän oikein hyvin sen, että kun sanon tämän, niin meillä on valtavan iso vaara siinä, että kun näin tiukasti sanon, niin tiedän, että nimenomaan ne ihmiset, joita on haavoitettu, niin sitä varten, että, siis, että he kärsivät syyttä, niin saattavat ottaa tämä itseensä ja itkeä sitä. Kun taas sellainen häikäilemätön ja kova kristitty, joka panee oman syntisen olemuksensa Kristuksen piikkiin ja uskon piikkiin, niin sellainen ihminen ei korvaansa lotkauta. Eli tässä kohdassa tiedän, että vaara on ilmeinen. Mutta emme me varmasti voi tätä aihetta siltikään, ehkä ymmärrät, käsitellä ilman, että tämä näkökulma otetaan esille. Emme me ole aina enkeleitä. Emme me ole aina syyttömiä. Monta kertaa ongelmat johtuvat myös meistä. Tai olemme ainakin osa ongelmaa. Mutta ei aina. On myös siis sitä, että meille kertaikkiaan tehdään vääryyttä. Ja nyt me haemme tässä tämän illan aikana, että mikä on siis sellainen, millä tavalla sellainen ihminen, joka on elämässänsä kokenut ja kokee syvää vääryyttä, mitä lohdutusta hän voi löytää Jumalan sanasta? Ajattelen, että ei kyllä sen parempaa kirjettä ole tässä asiassa kuin ensimmäinen Pietarin kirja. Siellähän, niin kun me kävimme tämän asetelman läpi, niin nimenomaan kristityt ihmiset kärsivät uskonsa takia ja nimenomaan uskonsa takia. Ja se oli ensimmäisen polven kristittyjen ongelma ja se on ollut kristittyjen ongelma sen jälkeen 2000 vuotta. Ja nyt meidän täytyisi katsoa, että mitä me voimme täältä oppia. No ensimmäinen asia varmaan on se, että meillä ei aina tämä syyllinen löydy kovin helposti. Joskus löytyy, joskus ei. Ajattelen nyt esimerkiksi sitä, minkä moni teistä vanhemmista on kokenut ja minäkin toki muistan erittäin hyvin tämä 90-luvun laman, jolloin yhtäkkiä talous romahti ja markkinavoimat tekivät selvää jälkeä monen yrityksestä, elämäntyöstä ja yhtäkkiä vaan kaikki vietiin, kaikki meni. Ja silloin kun me kysymme, että mikä siinä oli takana, kuka on syyllinen, niin ei löydy kasvoja. Se on kasvoton kapitalismi tai globalisaatio tai jokin muu tämmöinen piiloutuva voima. Ja sinä olet kärsinyt ja kärsinyt kuitenkin ihan syyttä. Ei se ole sinun vikas. Ja ajattelen, että tällä hetkellä nyt kun tämä koronakriisi mellastaa myös talouden alueella, niin kyllä hyvin moni paikka, moni yritys joutuu tosi koville ja siinä sitten ihmiset menettävät työpaikkojansa ja enemmänkin ja kysytään, että kuka siinä sitten oikein on syyllinen. No, mutta sitten on toinen mahdollisuus ja se on se, että ei se ole ollenkaan mikään kasvoton kapitalismi, vaan kyllä tällä kasvoton. Tämä on, nyt on kysymys ihmisestä, jonka tunnen hyvin. Hän on aivan liian tuttu. Hän on sellainen, joka kävelee minua vastaan. Ja kun me katsomme toisiamme, tiedämme, että hän on tehnyt vääryyttä. Hän on tehnyt minulle vääryyttä, jota minun on erittäin vaikea tai mahdoton antaa anteeksi. Ja jolle minä en voi mitään, ja näyttää siltä, että kukaan ei voi mitään, tai ehkä joku voi, mutta ei välitä. Ja jos taas menemme tässä vähän kauemmas Suomesta, niin tiedämme, että tällä tavalla kristittyjä vihataan, vainotaan. Eivät he ole ansainneet sitä, että joku heittää polttopullon kirkkoon. Eivät he ole ansainneet sitä, että pommi räjähtää heidän asun alueellaan. Eivät he ole ansainneet sitä, että heidän johtajansa tapetaan. Mutta niin vaan käy ja kysytään, miten se voi olla niin. No, niin kuin monta kertaa, niin tässäkin asiassa ajattelen, että meidän kyllä kannattaa avata vanha testamentti. Jobin kirjassa puhutaan niistä, jotka tekevät vääryyttä ja siellä Jobin kirjassa puhutaan ihmisestä, joka juo pahuutta niin kuin vettä. Ja tämä niin kuin moni muukin Raamatun kielikuva on semmoinen, että ei se tuosta noin niin kuin ihan heti aukea. Mutta mietitpä, mitä se oikein tarkoittaa. Jos joku juo pahuutta tai vääryyttä niin kuin vettä, niin ymmärrätkö sen? No ajatellaan. Jos hän joisi pahuutta tai vääryyttä niin kuin viinaa. No, ihminen, joka juo viinaa, niin sillä on semmoinen ominaisuus sillä viinalla, että kun ihminen sitä juo, niin ihminen tulee juovuksi. Eli jos hän tekee väärin, niin se jollakin lailla niin kuin vaikuttaa häneen. Mutta sitten on eriksensä sellaiset ihmiset, jotka ovat tottuneita vääryyden tekijöitä. He juovat vääryyttä niin kuin vettä, siis se ei vaikuta heihin millään tavalla. He tekevät vaan, eikä pöksytkään tärähdä, jatkavat vaan. Ja sitten he sanovat, Jumala ei ole. Ja nyt meidän on varmasti hyvä nähdä, että antiikin aikana, tai siis vanhan testamentin aikana, niin tämmöinen teoreettinen ateismi ei ollut kovin tavallista. Vaan siis, jos ihminen sanoo, että minä en usko Jumalaa, se tarkoittaa sitä, että minä saan tehdä mitä vaan, minä en joudu koskaan tilille. Veljemme Jari opetti meille, kun hän oli rauhanturvaajana, niin heille opetettiin, että muslimimaissa ei missään tapauksessa sanoa, että minä olen ateisti, minä en usko Jumalaa. Koska se tarkoittaa siinä kulttuurissa edelleen samaa, mitä vanhan testamentin puolella. Eli minä saan tehdä mitä vaan, minä en joudu tilille. Ja juuri nyt siis tällaisesta vääryyden tekijästä psalmit ja Jobin kirja valittavat. Sellainen ihminen, joka sanoo, että ihmisen voima ei ulotu ja Jumalaa ei ole, mä saan tehdä ihan mitä vaan. Ja kun te kohtaatte tällaisen ihmisen, joka tällä tavalla siis tekee vääryyttä eikä välitä, niin se on melkoisen tyly tilanne. Joskus kun joku sanoo minulle, että minä en enää usko Jumalaa, niin saatan sanoa hänelle, että ajattelitko sitten mennä varkaisiin, vieraisiin vai tappaa jonkun. Ja kun hän sanoi, että ei mitään näistä, niin silloin sanoi, että huomaatko, että sinulla on hyvin kapea käsitys uskosta. Siis usko ei ole pelkkää tunnetta, se ei ole pelkkää tietoa. Se on myöskin sitä, että mä katson, että mä olen vastuussa Jumalalle. Mutta tämä ihminen, tällainen ihminen, siis ei katso olevansa vastuussa. Ja juuri tällaisesta tällaisten ihmisten takia psalmilaulajat itkevät Jumalan puoleen. Ja nyt tässä haluaisin tunnustaa rakkauteni psalmeihin. Siis psalmit ovat aivan ylivoimaisia. Ne ovat nimenomaan sielunhoitajina. Ne ovat paljon parempia kuin me pastorit. Sitä varten, että psalmit tuovat meidän eteemme äärimmäisyyden. He tuovat eteen arjen ja tuovat ilon ja tuovat itkun. Siellä on ihmisiä, jotka kiittävät riemuissansa Jumalaa siitä, että asiat on hyvin. Kiittävät Jumalaa kotionnesta tai jostakin muusta. Mutta siellä on myös ihmisiä, jotka kärsivät rajua fyysistä kipua, ovat sairaita, pelkäävät kuolemaa ja ovat syvästi ahdistuneita. Ja sitten hirmuisen usein siellä on ihmisiä, jotka tekevät heille vääryyttä ja kukaan ei voi heitä auttaa. Ja tällä tavalla he vuodattavat Jumalan puoleen tämän ahdistuksensa. Ja juuri nämä psalmit, laitan tästäkin sitten tekstitiedoston teille eteen, niin nämä monet psalmit niin tuovat esille sen tuoreen, upean, valtavan näkökulman meille. Psalmi 109 on tästä yksi esimerkki. Jumala, sinä, jota ylistän, älä enää vaikene. Minun vainojani ovat avanneet suunsa nuo jumalattomat ja petturit. He puhuvat minulle valheita. Joka puolelta he sinkoavat ilkeitä sanoja ja hyökkäävät syyttä minua vastaan. He palkitsevat ystävyyteni syytöksin. En ole tehnyt mitään pahaa. He maksavat hyvän pahalla ystävyyteni vihalla. Tätä psalmien vastausta ei välttämättä pidetä hovikelpoisena, mutta sellainen ihminen, joka on kokenut tällaista kun suulta vääryyttä, kiusaamista, vihaa, vainoa, niin kyllä hän liittyy tähän psalmilaulajan itkuun. Ja psalmit ohjaavat meidät tällä tavalla käymään Jumalan puoleen. tuomaan hänelle sen surun ja murheen, mikä meillä on sydämessä. Ja juuri tällä kohdalla ajattelen, että me saamme myös löytää tämmöisen vääryyttä kärsineen ja vääryyttä kärsivän ihmisen elämän. Tämä, niin kuin sanoin, niin tätä vastausta ei välttämättä pidetä hovikelpoisena. Sanotaan, että se on vanha testamentillista, mutta eihän se ole. Te kun avaatte Uuden testamentin, niin te löydätte sen sieltä ihan samalla tavalla. Kun otat esille Jaakobin kirjeen 5. luvun alun, niin kyllä siellä tulee aivan selväksi se, että kun köyhää sorretaan tarpeeksi pitkään, niin tuomari seisoo ovella. Ja se sorrettu ja ahdistettu, niin hänelle sanotaan, että ole kärsivällinen, niin kuin nälkää näkevä ihminen odottaa pellon hedelmää. Hän kulkee sieltä pellon viertä ja odottaa, että milloin siitä rupeaa saamaan. Ei vielä, mutta ei mene pitkään ennen kuin taas saadaan leipää. Ja sillä tavalla Jaakob kehottaa odottamaan sitä, että Jumala tuomitsee. Kristitty ihminen ei haudo kostoa. Hän ei toivo kostoa toiselle ihmiselle. Se on tärkeä näkökulma. Mutta me tiedämme sen, että Herra Jeesus Kristus sanoi, että kaiken sen, mitä te olette tehneet yhdellä näistä vähimmistä veljistä, niin sen te olette tehneet minulle. Joka ikinä kristittyä ihmistä, Jumalan lasta, Jumalan lunastamaa ja omaksensa ottamaa, joka sellaista ihmistä sortaa ja potkii. Kyllä semmoinen ihminen saa tietää sen, että tuomari seisoo ovella. Ja me tiedämme, että Jumala on vanhurskas ja hän antaa omillensa myös oikeuden aikanaan. Ja tämä näkökulma on meille vähän vieraampi. Sitä ei pidetä meillä niin kovin paljon esillä, mutta siinä vaiheessa, jos meilläkin on synkkä vainon aika, niin kyllä meidän on hyvä tietää se, että kuka ikinä menee tekemään vääryyttä Jumalan omalle, niin hän erehtyy lyömään suurta pyhää Jumalaa, joka sanoo, että joka koskee teihin, se koskee minun silmäterääni. Ja sillä tavalla, kun puhutaan vääryyttä kärsivien evankelimista, niin hyvä ystävä, muista, että sinä olet turvassa. Sinulla on puolustaja. Tuossa meidän kodistamme 50 metrin päässä on jääkiekkokaukalo. Siellä meidän pojat pelasivat jääkiekkoa ja joskus aina kävi niin, että joku sieltä tuli itkien pois ja sanoi, että pikkusen isompi kiusaa. No ei kiusannut kauan, sinne meni isoveli paikalle ja kysyi, että vieläkö aiot kiusata mun pikkuveljeäni vai aiotko lopettaa. Ja yleensä ne sanovat, että ajattelin kyllä lopettaa tähän iltaan. Sinulla on puolustaja. Hän seisoo sinun takanasi ja se on hirmuisen hyvä tietää. Meillä on hyvä vanhurskas Jumala. Kostosta sitten vielä puhutaan. Mutta nyt mennään näihin hajallaan oleviin muukalaisiin. Ja ajattelen, että me otamme kaksi näkökulmaa tähän. Ensimmäinen on se, että Jeesuksen aikana juutalaiset elivät ympäri maailmaa. He olivat tottuneet elämään pienenä ja heikkona vähemmistönä. Jossakin heitä oli paljon, jossakin heitä oli vähän, mutta aina he olivat vähemmistönä. Ja he olivat tottuneet siihen, että kun menee aika, niin sitten taas tulee se hetki, jolloin synagogat palaa ja ihmisiä hakataan ja ehkä tapetaan. Eli se muukalaisuus, jota juutalaiset olivat joutuneet kokemaan, niin se oli hyvin konkreettista. Kyllä he tiesivät sen, että he eivät ole niin kuin pakanat. He olivat oppineet elämään vähemmistönä ja he olivat oppineet elämään muukalaisina. Heillä oli omat ruokakaupat ja heillä oli omat korttelit ja heillä oli oma Jumalan palvelus, oma synagoga. He opettivat niin kuin Jumalan sana sanoo ja sitten siitä muukalaisuudesta joutui välillä maksamaan hyvin katkerasti. Ja nyt sitten ensimmäiset kristityt, niin kuin tässä olemme tämän näiden iltojen aikana oppineet, niin heille tilanne oli aivan uusi. Sanotaan oman perhekuntansa ensimmäinen kristitty mies, nuori mies, hän joutui kokemaan todennäköisesti hyvin paljon. Jos hän oli orja, orja poika, orja tyttö, niin mitä kaikkea hän joutui kokemaan? Luulen, että Jumala on armossansa säästänyt meidät kaikelta siltä tai paljolta siltä, mitä ihmiset tällä tavalla joutuvat kärsimään. Se oli erittäin vaikea ja haastava tilanne. No, silloin kun me aloitimme tätä sarjaa, niin silloin pyysin teitä tekemään ajatuskokeen, että jos te joutuisitte kirjoittamaan kirjeen sellaisille ihmisille, jotka ovat tämmöisessä tilanteessa, te tietäisitte, että te ette voi heitä niin kuin todellisesti ja realisti millään tavalla auttaa. Heidän tilanteensa on juuri se, mikä se on. Niin millaisen kirjan te kirjoittaisitte? No, nyt me olemme sitten lukeneet ensimmäistä Pietarin kirjettä, ja juuri tällä kohdalla me sitten mietimme, että miltä se vastaus näyttää. Katsotaan. Ennen muuta tämä viesti on äärimmäisen lämmin ja isällinen. Hajallaan eläneet muukalaiset olivat kovilla, mutta he saavat tämmöisen hyvin lämmintä rakkautta uhkuvan kirjeen. Kohtia on kirjeessä paljon ja otan niistä muutaman nyt esille ja luen ne. Eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan havaitsivatkin hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät. Jari puhui eilen rakkauden työstä ja rakkauden palvelusta, kuinka ihan sillä käsien evankelimilla voidaan tehdä valtavan paljon. Nyt tiedän, että siellä ruutujen äärellä on myös monia sellaisia, jotka on äärettömän kunnioitettavasti ja ihanasti ottaneet vastaan näitä, jotka ovat tulleet tähän maahan muslimeina. Ottaneet koteihinsa, auttaneet, kuljettaneet kaupassa ja sitten moni heistä on sanonut, että alkoi pikkuhiljaa tulla mieleen, että mistä se johtuu, että kun mä pakenen muslimia, joka haluaa tappaa mut ja tulen tänne vieraaseen outoon maahan, niin täällä on sitten tollainen vanha nainen tai nuorempi ihminen, joka ystävällisesti ottaa mut vastaan ja kysyy, että mitä mä tarvitsen. Ja sen jälkeen on tultu herännyt kiinnostus Jumalan sanaan ja Kristuksen evankeliumiin. Toinen kohta on: Jumalan tahto näet on, että te hyvää tekemällä panette sulun ymmärtämättömien ihmisten typerille puheille. Tai toisessa luvussa edelleen: palvelijat, kunnioittakaa isäntienne ja olkaa heille kuuliaisia, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan myös epäoikeudenmukaisille. Armoahan se on, jos joku omassa tunnossaan Jumalaan sidottuna joutuu syyttömästi kestämään kärsimyksiä. Mitä erinomaista siinä on, jos te kestätte silloin, kun teitä kuritetaan tehtyänne väärin? Jos te sen sijaan kestätte silloin, kun joudutte kärsimään tehtyänne oikein, se on Jumalalta teille tulevaa armoa, sillä siihen teidät on kutsuttu. Kärsihän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään. Hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu, häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella. Hän kärsi, mutta ei uhkailut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. Itse omassa ruumissaan hän kantoi meidän syntimme ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhuskaudelle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo. Nämä ovat valtavia sanoja ja niitä on paljon. Eläkää moitteettomasti, älkää vihatko. Tai kun kolmannessa luvussa sanotaan, kuka voi tehdä teille pahaa, jos te kiihkeästi pyritte tekemään hyvää. Ja vaikka joutuisittekin kärsimään vanhuskauden tähden, te olette autuaita. Älkää heitä pelätkö, älkääkä hämmentykö, vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Mutta vastatkaa sävyisesti ja kunnioittavasti ja säilyttäkää oma tuntonne puhtaana. Silloin ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne kristittynä, joutuvat häpeään juuri siinä, mistä teitä panettelevat. Parempi on tehdä hyvää ja kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin kärsiä pahojen tekojen tähden. Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumissa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. No, nyt niin. Kun aloitettiin ensimmäistä Pietarin kirjettä, luen sitten vielä jonkun, ainakin yhden näistä kohdista. Mutta kun me luimme ensimmäistä Pietarin kirjettä, niin ehkä muistat, että mainitsi silloin siitä, miten ensimmäisessä Pietarin kirjassa vaihtelevat kehotukset ja se, mitä Kristus on tehnyt meidän edestämme. Näissä kahdessa viimeisessä kohdassa, joita luin, tämä tulee erittäin selvästi esille. Koko ajan vaihtelee. Ensin puhutaan siitä, mitä Kristus on tehnyt meidän puolesta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on uudesti synnyttänyt meidät, antanut kaikki lahjas. Häntä te rakastatte, vaikka ette häntä näe. Iloitsette sanomattomalla kirkastuneella ilolla. Ja sitten kerrotaan, että no tästä sitten seuraa teidän elämässänne tätä ja tätä ja tätä. Ja voimaa kestää kaikki koetukset. Ja sen jälkeen taas puhutaan siitä, miten meidät on lunastettu, ei kullalla eikä hopealla, vaan Kristuksen kalliilla verellä. Ja sen jälkeen taas kerrotaan, että no mitä siitä sitten seuraa meidän elämässä. Tämä jatkuva vaihtelu siitä, että olet saanut paljon ja nyt sitten jaksetaan ja kestetään tällä tavalla. Ja tulee pitkäkin kehotuksen pätkä. Ja sitten taas sanotaan, sillä kärsihän Kristuskin meidän puolestamme. Pyhä kärsi jumalattomien puolesta. Sinun syntisi on annettu anteeksi, sinulla on annettu taivas. Sinä olet Jumalalle rakas muukalainen ja sinä teet matkaa taivaaseen. Ja tämä vaihtelu siis kulkee halki koko kirjeen ja on eräs niitä, mikä tekee tästä kirjeestä valtavan rakkaan. Luen vielä yhden kohdan. Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teillä tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksestä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuat, sillä teidän yllänne on kirkkauden henki, Jumalan henki. Kenenkään teistä ei tule kärsiä murhamiehenä tai varkana tai pahantekijänä tai toisten petkuttajana. Mutta sen, joka kärsii kristittynä, ei pidä hävetä, vaan hän kirkastakoon kristityn nimellään Jumalaa. On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät taju uskomaan Jumalan evankeliumia? Jos hurskas pelastuu vaivoin, miten käykään jumalattoman ja syntisen? Sen tähden ne, jotka joutuvat kärsimään, jos niin on Jumalan tahto, antakoot elämänsä uskollisen luojan haltuun ja tehkööt edelleen sitä, mikä on hyvää. Siinä on, kuulkaa, hurjaa tavaraa. Ja taas tulemme tähän tämän kirjeen yhteen ominaispiirteeseen. Muistatte ehkä, että sanoin johdantoluennossa, lainasin valtiotieteilijää, joka sanoi, että voi sitä, jolla ei ole vihollista. Moni joukko tarvitsee viholliskuvan määrittääksensä oman joukkonsa. Niin kuin sanoin, ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme halua tulla, olkaamme siis suomalaisia. Ja jos minä olisin saanut tehtäväkseni kirjoittaa kirjeen, niin minä olisin nämä vainojat varmasti haukkunut lyttyyn. Mutta huomaatte, Pietari ei sillä tavalla tee. Hän kiinnittää huomion kirjeen vastaanottajiin ja sanoo, että vaeltakaa pelossa ja vavistuksessa tämä lyhyt muukalaisuutenne aika. Ei meillä kuulu toisen synti. Ja jumalattomuus. Hän saa kyllä Jumala edessä tuomionsa, mutta me kysymme, että mitä me teemme ja millä tavalla me elämme. Ja juuri tässä meitä muistutetaan, että tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Siksi on oltava tarkkana tämän asian kanssa. Kristitty ei ole koskaan, hän on varma Kristuksella, varma Kristuksesta, mutta omasta itsestänsä ja erinomaisuudestansa ei kannata olla ihan valtavan varma. Ei minun eikä kenenkään teistä. Jos me kärsimme, niin sitten Pietari opettaa meitä ottamaan Jumalan kädestä sen, mitä Isä antaa. Ja tämähän on meille äärimmäisen vaikea läksy. Ottaa Jumalan kädestä sairaus, puute, erilaiset ongelmat ja sanoa, Isä, silti sinä rakastat minua. Silti sinä olet tehnyt musta muukalaisen, jolla on koti ja tämän matkan aikana opeta minua ottamaan vastaan se, mitä sinä haluat minulle antaa. Ja sitten se kaikkein tärkein asia. Meidän esikuvamme on Kristus. Hänet naulittiin ristille ja se totisesti tapahtui syyttä ja se oli järkyttävä vääryys. Ristillä hän ei kironnut, vaan hän siunasi. Ja tällä tavalla me sitten saamme opetella tätä elämää. Mitä tästä nyt sitten saadaan kasaan? En tiedä, mitä sinä olet saanut kasaan, mutta ajattelen, niin kuin sanoin, jaan tästä myös linkin opetukseen niin, että voitte tätä myös lukea ja miettiä. Ajattelen näin, että että joitakin isoja asioita on syytä ottaa esiin. Ensimmäinen on se, että Jumala kuulee, Jumala näkee, Jumala rakastaa. Ja niin kuin psalmilaulajat, niin vie Jumalan eteen kaikki kipusi ja ahdistuksesi. Vie myös se, että et jaksa, että et kestä. Ja pyydä, että isä kantaa, kun ei muukalainen jaksa kulkea. Edelleen muista se, että mitä vääryyttä ikinä sinulle tehdään, tai kenelle hyvänsä kristitylle, niin se on taivaan kirjassa merkitty ja tuomari seisoo ovella. Me emme usuta kostoa kenenkään niska. Me tiedämme, että kyllä kerran me kaikki teemme tilin elämästä. Me niin kuin muutkin. Vääryyttä ei voi tehdä rankaisematta. Ja sitten ottaa Jumalan kädestä, ajatella, että on parempi kärsiä niin, että on tehnyt hyvää, kuin että on tehnyt pahaa. Muistan, miten monta kertaa, kun tuolla Turun puolessa esimerkiksi joltakin uskovaiselta ihmiseltä opiskelijalta vietiin pyörä, mikä oli opiskelijalle semmoinen valtava harmin paikka. Muistan, miten siinä sitten sanottiin, että kuule, niin paljon kuin tämä nyt päähän ottaakin, niin muistetaan se, että on paljon parempi sun osas, kun sulta on viety, kuin sen osa, joka on vienyt, joka on varassa. Koska hän on, sä et ole mitään pahaa tehnyt, mutta hän on Jumalan edessä tästä tilaa. Ja sitten se valtava, ihana malli, joka meillä on, sinun syntisi, minun syntini, on Jeesus Kristus ottanut ristillä pois ja sillä tavalla me olemme pyhiä ja puhtaita ja sillä tavalla muukalaisilla on kuitenkin sitten koti ja sinne kotiin me menemme.